Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään taas vieraana hyvin oppinut ja monella tavalla arvostettu ja tunnustettu teologi Emil Anton. Tervetuloa Radio Dayhin. Milläs mielellä näin tässä kevään puhjetessa?
Bessima raaba, eli kiitos. Nykyaramean kielellä tulin juuri viikko sitten ensimmäistä kertaa isäni kotimaasta, eli Irakista, ja siellä oli kaunis kevät. Ne sanoivat, että parhaaseen aikaan tultiin, kun se on ainoita hetkiä, jolloin Irakissa on vihreätä, tai erityisesti Pohjois-Irakissa. Ja parasta siellä oli, että sai puhua aramean kieltä, eli niin. Jeesuksen äidinkieltä, joka siellä vielä kristittyjen keskuudessa elää. Ja olin sitä 3 kuukautta nyt ennen matkaa opetellut erään idän assyrialaisen kirkon diakonin kanssa, joka asuu Vantaalla, itse asiassa ainoa kirkkonsa diakoni Suomessa, niin sain sitten yksityistunteja ja siellä sitten pystyin paikallisten kanssa jonkin verran puhumaan, niin se oli mahtavaa. Että ihan hyvillä fiiliksellä näin vielä matkan jälkitunnelmissa.
No se on hauska kuulla ja minulle sinä olet kyllä kaikkein kielitaitoisin ihminen, minkä tunnen. Miten monta kieltä sinä oikein puhut ja hallitset? Siis se on aivan uskomaton luettelo. Sano nyt jotakin.
Niin, no mulla on toinen polyglotti tuttu Santeri Siimes, joka on myös urkuri ja opettanut mullekin galegon kieltä Helsingin yliopistossa. Niin kun häneltä kysytään tätä, niin hän sanoi, että hän puhuu vain yhtä kerrallaan. Lukiossa oli 10 kieltä ja sitten yhteensä on 19 kielen jonkun kurssisuorituksen tehnyt ja sitten sen päälle vielä yli 10 muuta itsekseni opetellut. Mutta se on hyvin vaikea sanoa, että kuinka monta varsinaisesti puhuu, koska sitten riippuen käytöstä, niin ne saattaa jäädä passiivisiksi tai unohtua. Ja sitten niissä on hyvin paljon eri tasoja, että joissain on vahvempi kirjallinen ja toisissa puhe ja toisissa ymmärtäminen ja niin edelleen. Ja sitten siellä on hyvin vaikea pistää sellaista sitten rajaa, kun niitä alkaa olla niin kuin enemmän. Niin opastyössä mulla on 7 virallista opaskieltä tuossa Helsingin oppaana, mutta sekin on vähän sikäli, että yhdellä niistä mä en oikeasti opastanut, sitten mä oon muutamalla muulla, jotka ei ole virallisia opastanut, että sekin on sellaista kuin epäselvää.
Mikä on sinulle kotoisin ja rakkain kielesi?
Tulee mieleen suomi ja arabia ja puola ja aramea. Mä siinä vaihtoehtoja,
no niin.
Että siitä voisi alkaa purkaa.
Tänään 26. huhtikuuta, kun me teemme tätä ohjelmaa, on paavi Kleettuksen päivä. Millä tavalla tämä on sinulle tuttu nimi? Rooman 3. paavi.
Niin, no joo, tosiaan Linus Kleetus Clemens tuli mieleen Ireneuksen listasta. Eli 100-luvun loppupuolella Ireneus Lyonilainen. Ja sitä ennen taisi olla, olikohan se nyt Hippolytus vai se oli sen jälkeen, en tiedä, mutta siinä, ei kun oikein Hegesippus, kun se oli, mutta siinä 100-luvulla ne alkoi ensimmäistä kertaa luettelemaan niitä Pietarista eteenpäin Rooman piispoja, ja muistan vaan siitä luetteloista, että niinpä. Pietarin jälkeen Linus Kleetus Clemens, mutta niin kuin Jaro Karkisen mahtavassa uudessa paavioiden historiakirjassa, niin sanotaan, niin niistä varhaisista paaveista ei kyllä hirveän paljon varsinaisesti tiedetä, että ei ole sen läheisempää tai tarkempaa suhdetta häneen tai tarkempaa muistitietoa sitten yksityiskohdista.
No sellainen tieto on olemassa, että Kleetus jakoi Rooman 25 seurakuntaan ja hän oli tämmöinen kirkon hallinnon uudelleen rakentaja tavallaan.
Niin, no varhaisen aikana se kasvoi, niin täytyy varmaan sitten seurakuntajakoa jo siinä vaiheessa tehdä.
Ja keisari Domiklianuksen vainoissa hän sitten kuoli ja 34. on kuolinpäivä.
Niin, se on ollut siis varmaan siinä jossain ensimmäisen vuosisadan lopulla. Sitten on toinen, on tämä Clemens, Linus Kletus Clemens, kun sanotaan, niin Clemens roomalainen, joka on tunnetumpi siitä kirjeestä korinttilaisille, joka on apostolisten isien kirjoituksissa, ja sitten on Sauvon kirkko, Pyhän Clemensin
Niinpä.
Kirkko, joka on Suomessa.
Liittyy Suomenkin
hauskalla tavalla. Ja sitten liittyy myös Krimiin, kun kaikki tietää nyt sodan takia Krimiin. Sanotaan, että hän kuoli marttyyrikuoleman Krimillä ja sieltä löytyi sitten hänen reliikit, jolla on San Clementen kirkko lähellä Kolosseumia, joka on yksi Rooman hienoimpia kirkkoja, jossa on 3 kerrosta. Että siinä on se vanhempi basilika maan alla ja sitten vielä sen alla on ne antiikin roomalaiset jäänteet.
Jollakin tavalla sinusta on tullut tämmöinen katolisen kirkon instituutio tänne Suomen kristikuntaan.
Jaha, hauskasti sanottu. Mä oon sillä lailla ollut instituutio ulkopuolinen, että en ollut varsinaisesti hiippakunnan töissä, enkä olekaan. Olin kylläkin Vatican Newsin sitten toimittajana. Nyt annoin sen tehtävän eteenpäin Juho Sankamo hoitaa. Niin. Tällä hetkellä olin viitisen vuotta siinä ja sen kunniaksi sitten tämä huipentui sillä tavalla, että tänä vuonna tammikuussa Roomassa sain tavata ja kätellä Paavi Franciscusta ensimmäisen kerran elämässäni. Että Paavi Benediktusta olin onnistunut ihmisjoukosta kerran kättelemään sillä tavalla. Mutta nyt oli tämmöinen, voi sanoa, yksityisaudienssi tälle Suomelle, kun meni sille delegaatiolle, niin olin eka kertaa siinä mukana virallisesti tämän meidän uuden piispa Raimon kanssa. Ja jotta olen opettanut siitä lähtien, kun hän tuli Suomeen, niin olin ensimmäisiä hänen suomen kielen opettajia, niin sitten pääsin tähän delegaatioon. Ja siellä taas muistutettiin siitä sitten kardinaali Kochin kanssa paavin jälkeen, kun tavattiin tästä kristittyjen yksilöstä vastaavaa kardinaalia, niin kyllä siellä taas tuli ilmi se, että Suomi on ekumenian mallimaa ja edellä kaikkia muita ja tämmöinen niin kuin onnellinen saareke suorastaan ekumenian maailmankartalla. Ja sikäli niin on ollut kyllä hieno ja hyvä olla Suomessa tämmöisenä, voi sanoa aktiivisena, ekumenisesti aktiivisena katolilaisena, että on suht paljon tämmöisiä foorumeita ja niin kuin mahdollisuuksia päästä eri paikkoihin ja tulla kutsutuksi ja näin, että niin kuin tässäkin radiossa nyt, jos onkin vieraana, niin on sikäli tosi onnekas, hieno ekumeninen ilmapiiri Suomessa.
No kiitos, on kyllä meidän puolellamme. Olet ollut monella tavalla aktiivinen yhteydenpitäjä ja yhdyshenkilö ja tärkeä arvostettu vieras. Kiitos kaikesta siitä. Kerro nyt vähän tästä viimeisestä Rooman matkastasi. Mitä muuta siitä jäi mieleen kuin, että sait kätellä Paavi Franciscusta?
Me oltiin Antti Kruusin kanssa tällaisella kristittyjen yksilön rukousviikon pyhiinvaelluksella, ja se oli ensimmäinen lukijamatka meidän uudesta kirjasta, joka on Rooma opas pyhiinvaeltajalle, ja se on niin kuin Seppo Ateinosen hengessä. Hänhän teki sellaisen pyhiinvaeltajan oppaan silloin, olisiko 70-luvun lopulla, ja sitä ei ole ollut saatavilla enää pitkään, niin sitten annettiin niin kuin lukijoille tai niille matkalaisille mahdollisuus vähän niin kuin toivoa kohteita, että mihin he halusivat mennä, ja sitten yksi semmoinen tietysti, joka jäi mieleen, oli isä Oskar Juurikkala on siellä Roomassa nykyään Opus Deyn pappi, ainoa suomalainen Opus Deyn pappi, niin hän esitteli meille sitten Opus Deyn päämajaa, niin se oli monille semmoinen niin kuin vähän jännittävä ja erikoinen kohde, mihin ei ihan tavallisella turistimatkalla ihmiset pääse. Ja sitten tietenkin siellä suomenkielisessä messussa, joka on se Santa Maria Sopra Minervan hienossa kirkossa se joka vuotinen Pyhän Henrikin juhlamessu, niin sitten siellä oli kaikkia Rooman suomalaisia, että siellä tapasin yhden laukaalaisen vanhemman rouvan, ja kysyin sitten, että Laukaasta, että kuka sut on kastanut, niin sanoin, että Armas Salmenkivi, niin se on mun isoäidin Eno, että on nämä kirkolliset Laukaan sukujuuret vahvat, niin sieltä löytyi sitten mun isoenon kastama ja konfirmoima nainen, että se oli myös jännä, että tavallaan mä oon hänestä vaan kuullut tästä iso Enosta, niin nyt sitten elävä ihminen hänen edessään mun kanssa juttelee. Toinen tuli vielä mieleen siltä matkalta. Me oltiin katakombeissa ja oltiin Pyhän Kallistuksen katakombeissa. Siellä on 200-luvun paaveja haudattu sinne kryptaan. Ja meillä oli puolalainen opas, jolla oli nauhalla suomenkielinen niin kuin opastus sinne katakombeihin. Että se laittoi sen nauhan aina päälle. Joo. Ja sitten se suomeksi selitti. Ja sitten se sitten sattui. Mä pystyin sitten kääntämään sitten Puolasta suomalaisille lisätietoja. Se oli siinä San Sebastiano, eli Pyhän Sebastianuksen juhla, ja sitten Kallistuksen, jos mä oikein muistan, niin ne on siinä just niin kuin Henrikin juhlan viereisenä päivänä. Ja sehän oli yksi niitä ikään kuin argumentteja, että miksi Pyhän Henrikin kuolinpäivä on tiedossa ja miksi se on historiallinen on se, että se ajoi yli näiden, eikö se oli Fabianus, joo, Paavi Fabianus 200-luvulta, niin sen juhlapäivän paikalle pistettiin Henrikin juhlapäivä. Eli se oli niin tärkeä, että se ajoi yli tällaisen Sebastianuksen vanhan kirkon marttyrin ja Fabianuksen vanhan kirkon paavin. Niin jos se olisi ollut ikään kuin tämmöinen fiktiivinen keksitty henkilö, niin ei sille olisi niin kuin voinut ohittaa näin tärkeitä pyhimyksiä. Että se täytyy olla tiedossa, että se on just tuona päivänä kuollut se Henrik.
Mutta mennään nyt vähän tulevaan. Sinä olet tutustunut myöskin suomalaisiin herätysliikkeisiin ja se niin. Ilahduttaa ainakin minua tämmöisestä peruskörttiläistä oikein sydänjuuria myöten, että olet ollut Aulansaaren ja vanhan Karhumäen ja Lapuan maisemissa ja heränneissä seuroissa puhujana. Minkälainen käsitys sinulla on tästä heränneen kansan teologiasta? Millä tavalla se tulee sinun katolisen uskon ytimesi läheisyyteen? Koskettaako se ja miten?
Niin kuin herättäjäyhdistyksen nykyinen keulahahmo Kalle Hiltunen on muistaakseni lisensiaattityössään osoittanut, niin on tietenkin tämmöinen yhteys tähän sielun pimeä yö-teemaan, joka on sitten Ristin Johanneksella ja sitä kautta katolisessa mystiikassa tunnettu käsite, että usein käy sillä tavalla, että ihmiset, kun ne tulee Jumalan yhteyteen, kokee jonkunlaisen sydämen kääntymyksen tai on semmoinen hetki, että on lähellä Jumalaa ja sen kokee ja sitten on paljon intoa ja voimaa ja sellaista, mutta sitten sen jälkeen se vähän niin kuin tyrehtyy ja tuleekin semmoinen kuiva kausi, että ei ehkä koe mitään tai tunne mitään. Ja se on aika yleinen ilmiö monien pyhien elämässä, että ne kokee tämmöisen sielun pimeän yön. Ja sen ei välttämättä tarvitse olla ollenkaan huono asia, vaan se on ehkä osa tällaista Jumalan pedagogiikkaa, että se auttaa meitä keskittymään ei omiin tunteisiin tai niihin tunteisiin, mitä Jumala antaa, vaan itse Jumalaan. Ja se on mulle kyllä ollut välillä lohdullinen, kun lankee johonkin synteihin tai ei tunnu pystyvä voittamaan niitä tai ei saa vaikkapa sakramenteista enää sellaista apua tai iloa tai lohtua, mitä joskus sai, niin semmoinen körttiläinen niin kuin valonpilkahduksen tai aamunkoin niin kuin odotus, että kyllä se valo vielä joskus sitten niin. Sieltä pilvien takaa tätä välähtää ja pilkahtaa ja sitten se aamu koittaa ja kirkkaus koittaa, niin semmoinen niin kuin toivossa vaeltaminen ja odottaminen, niin se on myös semmoinen ihan arvokas hengellisyys, joka välillä sopii hyvin. Sen ei tarvitse olla aina, että nämä ei tarvitse olla mustavalkoisia joko tai juttuja, että välillä voi olla iloisia hetkiä, jolloin on enemmän tunteita ja ylistystä ja iloa ja tällaista, ja sitten välillä taas sitten vähän sellaista niin kuin matalammalla kulkemista ja odottamista ja roikkumista ja tällaista.
Se taitaa tulla vähän lähelle Lutherin oivallusta Jumalasta, joka selkäpuoleltaan paljastaa itseään kaikkein koskettavimmin. Hän ei kasvojensa, vaan kääntämällä selkänsä. Tuleehan se lähelle ristinteologiaa ja paradoksia, teologiaparadoksaa. Eli että vasta täydellisessä heikkoudessa rosossa ja repeämässä Jumala sittenkin on kaikkein koskettavimmalla tavalla läsnä.
Niin, tulee mieleen myös, kun Jeesus kirjassaan puhuu siitä näennäisestä ristiriidasta, joka on Mooseksen kirjassa, että välillä tuntuu, niin. Että Mooses saa nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin ja välillä on, että ei saa nähdä kasvoja, vaan ikään kuin ainoastaan sen niin kuin takapäin tai jotenkin näin. Ja sitten se puhuu siitä Kristuksesta, joka on Jumalan kasvot. Mutta sitten Kristus sanoo meille, että meidän pitää kulkea hänen perässään, niin. Seurata häntä ja näin. Että. Ja silloinkin, kun Pietari selle vähän niin kuin väärin tai niin kuin puhuu lihan puolesta sillä tavalla, että et saa kärsiä ja näin, niin sitten se, kun Jeesus sanoo, että mene pois saatana tai näin, tai niin se kirjaimellinen käännös vade retro on, tämä nyt oli latina, mutta kreikaksi on sitten vastaava, mutta kuitenkin ikään kuin kirjaimellisesti, että mene taakseni. Tai ikään kuin pistää sen oikealle paikalle, että mene mun taakse ja siellä sitten. Se on se oikea paikka seurata.
Näin puhuu teologian tohtori Emil Anton. Me olemme viimeksi käyneet läpi sinun kirjasi Kahden virran maa, sivilisaation ja kristinuskon irakilainen tarina. Ja Irak on sinulle hyvin tuttu ja läheinen ja sinä olet äskettäin sieltä juuri tullut. Minkälaisia terveisiä nyt Irakista?
Joo, se oli itse asiassa mun ensimmäinen matka sinne virallisesti, että mä oon tehnyt sinne monta tällaista matkaa kirjallisuuden kautta, niin. Mielen matkaa, mutta ensimmäistä kertaa fyysisesti olin Irakin maan kamaralla Open Doorsin järjestämällä matkalla ja se oli monin tavoin vaikuttava matka. Tietysti ehkä ensimmäisenä tulee se ongelma, että kristityillä on tosi vaikea Irakista löytää työtä, että sieltä on jatkuva virta muualle maailmaan, eli länteen tai Australiaan pakolaisiksi, koska se sitten ei ole työtä. Ja vaikka olisi työtä, niin välttämättä ei saa palkkaa. Että siellä on kaikennäköisiä tämmöisiä, että 86% työpaikoista on hallituksen työpaikkoja, mutta sitten Kurdistanin hallituksella ja Bagdadin hallituksella on keskinäiset väännöt, kumpikaan ei halua maksaa niitä palkkoja, ja sitten ne saa palkat ehkä 7 kertaa vuodessa. Ja sekin palkka on sitten joitain satoja dollareita per kuukausi, että tosi vähän. Ja että ei ihme, että sieltä ihmiset haluaa pois, että materiaalisesti paljon parempi elämä on tarjolla Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa tai Australian Uusi-Seelanti akseleilla. Ja näihin paikkoihin tämä vanha arameankielinen kristillisyys tai assyrialainen kristillisyys tai kaldealainen tai miksi sitä haluaa kutsua erilaisia variantteja, niin on levinnyt nyt sitten, että siinä on puolessa ja puolessa, että toisaalta se on tullut tunnetummaksi ja levinnyt laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin, mikä on hyvä. Haaste on se, että kuihtuuko se sieltä omilta perinteisiltä mailtaan kokonaan ja että säilyykö se hengellisesti elävänä sitten, kun se on otettu juuriltaan ja istutettu jonnekin Australian aavikolle tai Pohjois-Euroopan kylmyyteen, että säilyykö kieli, säilyykö usko, että se on, ne on ne isot haasteet heille. Sitten toinen on semmoinen vielä, että perheet on aika pieniä verrattuna siihen valtaväestöön, että muslimit saa paljon enemmän lapsia, 5 kertaa enemmän tai jopa 10 kertaa enemmän lapsia kuin kristityt, että niillä on vähän tällaiset länsimaiset standardit, että haluaa antaa hyvän koulutuksen ja tarvii niin kuin ikään kuin enemmän rahaa, että uskaltavat saada lapsia. Että sitten muslimilla on myös se, että voi ottaa useamman vaimonkin tarvittaessa, niin sitten ne menettää alueita koko ajan myös siellä, että muslim ikään kuin puskee kristityt sieltä alueeltaan pois, että se on se niin kuin haaste, että ja mitä he kokevat, että ollaan vähän niin kuin koko aika menettämässä tilaa. Että sikäli se on monet muutkin hyväntekeväisyysjärjestöt siellä elintärkeää työtä, että mahdollistaa jollain vaikkapa pienillä lainoilla, että ihmiset pystyy perustamaan jonkun pienen bisneksen ja sitten vahvistaa myös seurakuntia niin kuin hengellisellä ja materiaalisella avustustyöllä.
Emil Anton, sinä olet lähtökohdiltasi suomalais-irakilainen ja tunnet tuon Lähi-idän maailman, mutta tiedätkö, minua on ihaksain perehtynyt suomalaiseen kristillisyyteen eri kannoiltaan ja eri puoliltaan. Olet käynyt läpi meidän herätysliikkeitä ja erilaisia kristillisiä virtauksia ennakkoluulottomasti ja olet kuitenkin vankka katolinen ja tunnet luterilaista kirkkoakin varsin hyvin. Mitkä asiat ovat sinussa yllättäneet tällä tutkimusmatkallasi suomalaisessa kristillisessä hengenmaailmassa?
Viimeisimpänä oli nyt tämä toinen Lapin matka lestadiolaisuuden ydinseuduille tässä viime helmikuussa. Ja kyllähän se niin kuin lestadiolaisuuden monimuotoisuus on yllättänyt ja sitä kautta monet asiat, mitä ei osannut oikein aiemmin ajatella, että jos mitä tahansa melkein sanoo lestadiolaisuudesta, niin se ei pidä paikkaansa jostain lestadiolaishaarasta käsin, että se on niin monimuotoinen ilmiö itsessään, jos lähtee vaikka niin kuin leeviläisyydestä, joka on esikoislestadiolaisuuden tämmöinen traditionalisti tai konservatiivi haara ja sitten niin kuin uusheräykseen, joka on hyvin avoin ja yleisherätyskristillinen, niin siinä on niin valtava spektrum, että on vaikea sanoa edes, mitä se lestadiolaisuus on. Et sitten, että sieltä on niin kuin löytynyt yllättäviä yhtäläisyyksiä ja semmoisia niin kuin yhteisen kosketuspinnan mahdollisuuksia katolilaisena. Ja sitten on varmaan yllättäviä niin kuin seiniäkin tullut vastaan, että oliko toikin niin kuin ongelma, että sitten ei osannut odottaa, että tällaista. Ja että monenlaista. Mä oon nyt kirjoittanut siitä raportit Elämälehteen, Rauhansanalehteen, Uusheräyksen lähettäjälehteen tästä viimeisimmästä matkasta, että näistä kolmesta lehdestä löytyy tarkemmat raportit.
Esikoislestadiolaisuudessakin on selvästi jakautunut joukko seurakuntamielisiin ja sitten toinen osa ei halua olla enää kirkon kanssa yhteistyössä, ainakaan kovin läheisessä yhteistyössä. Mikä on tässä, onko sinulla selvinnyt, että mikä on tässä se ydin, mikä erottaa?
Niin, no se on varmaan se Lapin vanhimpia asema, että niillähän on siellä Ruotsin Lapissa niin tämmöiset niin kuin vanhimmat, joilla on tietynlainen kunnioitus tai auktoriteettiasema. Ja se oli sitten, että suurin osa esikoislestadiolaisista halusi seurata näiden Lapin vanhempien esimerkkejä ja neuvoja. Sitten siinä oli ikään kuin se neuvo meni eri suuntaan kuin sitten se, mitä on aiemmin toimittu ja kirkkolaki ja näin. Ja sitten pienemmälle osalle sitten se, miten aiemmin on toimittu ja kirkkolaki oli tärkeämpiä, että sitten siinä tuli saman tradition sisältä eri suuntaan vetäviä tämmöisiä mahdollisuuksia, niin sitten siinä oli se uusin jakautuminen. Mutta sitten tämä leiviläisten jakaantuminen tapahtui aiemmin silloin 60-luvulla, ja silloin taas oli siitä kyse, että se pääsuunta meni ikään kuin sallivammaksi kuin aiemmin, että sallittiin esimerkiksi Lestadiuksen saarnojen muuttaminen esimerkiksi vähän niin kuin kauniiksi, eli pahimmat kirosanat poistettiin ja sitten alettiin sallia vaikkapa kukkia kodin koristeina tai valokuvia tai synttärijuhlia tai tämmöisiä maailmallisuuksia, niin sitten pieni osa sitten erkani tästä liian modernien Lapin vanhimpien yhteydestä, että siinäkin se on oma alakulttuurinsa ja mielenkiintoinen maailmansa sekin. Ja siihen on ollut pikkusen vaikea päästä sisään, mutta kyllä sieltäkin on löytynyt keskusteluyhteyttä ja ihan ystävällisiä tyyppejä.
Keskustelimme täällä tohtori Mikko Malkavaaran kanssa Suomen uuskansankirkollisuudesta pari viikkoa sitten ja muutenkin Suomen kirkon, luterilaisen kirkon tila on ollut hyvin vahvasti nyt käymistilassa, jossa on hyvin jyrkkiäkin rintamia ja yhteistä on kuitenkin huoli, että miten luterilainen kirkko tässä kohinassa selviää. Tekisi mieli kysyä, että miten sinä näet katolisena oppineena teologina Suomen luterilaisen kirkon tämänhetkisen tilan?
No onhan se jännittävä ja jännitteinen. Niin, että toisaalta tämmöiset, nämä on ehkä vähän kliseisiä tämmöisiä, että toisaalta tietenkin näkee se, että jäsenmäärä menee alaspäin, että kohta ollaan Helsingissä, ollaan jo alle puolet ja vielä oletettavasti mun elinaikana koko maakin menee alle puolet, että sitten tulee tämmöinen iso kysymys. Ja sitten tämä tietenkin avioliittokysymys ja muutenkin tämmöinen yleiset linjakysymykset jakaa vahvasti, että siellä on hyvin eri mielipiteisiä tyyppejä ja yhteisen linjan hakeminen näyttää siltä, että ei oikein ole mitään, joka tyydyttäisi laajasti, ja että tämmöinen hajoamisen vaara on olemassa ja sillä tavalla, mutta sitten siellä on kyllä on paljon toivon merkkejä, siis positiivisia tyyppejä, hienoja tyyppejä johdossa ja on paljon niin kuin oikeata uskoa ja hengenvoimaa ja intoa ja sellaista, että ei se nyt niin kuin, en mä halua myöskään sellaista täysin niin kuin pimeitä tai mustaa tiivistä ja pessimististä kuvaa maalata, että en mä mikään ennustajaksi rupea enkä sen kummemmin, että eikä mun paikkakaan varmaan ole.
Voisiko kysyä kuitenkin niin päin, että mitä odottaisit nyt, sinä olet ekumenian rakentaja ja kokija ja luoja, mitä odotat Suomen luterilaisen kirkon kristittyjen yksiöiden liikkeestä tällä hetkellä, mitä toivoisit?
Luterilaisen kirkon, niinkö vai?
Niin, meidän luterilaisen kansankirkon.
Niin. No miten olisi semmoinen, nyt mä näen tuossa tuon Radio Dayn logoon ja siinä on tämmöinen motto kuin pintaa syvemmälle, niin mulle tuli samaan aikaan jo ennen kuin mä tietoisesti näin ton tekstin, niin rupesin miettimään sitä, että pitäisi varmaan ensiksi mennä niin kuin syvälle sinne yhteisiin juuriin, että aika lailla teoriatasolla tunnustetaan se, että on tämä jakamattoman kirkon perintö yhteinen ja kirkkoisät ja kun tunnustuskirjatkin viittaa kirkkoisiin ja että se, sanotaan, että se on niin kuin väärä historian käsitys sellainen, mikä kuitenkin monilla ehkä on tietysti tai tietämättä, että ennen Lutteria on niin kuin pitkä pimeys ja sitten ehkä siellä Augustinus välähtää ja sitten Paavali, että niin kuin ei se niin mene, että ei olisi niin kuin ollut oikeita uskovia pitkin historiaa ja että on se niin kuin yhteinen kirkollinen perintö, niin, mutta sitä ei oikein tunneta, että keskiaika on aika monille siis mielessä pimeä, kirkkoisia aika on aika pimeä monille, että ei tunneta niitä. Ja, niin ehkä ihan piispojen johdolla, pappien johdolla, niin mun mielestä pitäisi aloittaa oikein kunnolla opiskelemaan sitä yhteistä perintöä, lukea siis Uuden testamentin jälkeen apostolisia isiä, kirkkoisia, että tunnetaan se yhteinen perintö. Ja nythän on tulossa tämä Nikean tunnustuksen, joka on yhteinen 300-luvulta, että siinäkin näkyy se, että se on yhteisen kirkon opillinen perintö, on sitä yhteistä, niin sitten pitäisi mennä sinne Nikean ja Konstantinopoliin, mikä on suunnitteilla Suomen ekumenisen neuvoston kanssa, jos ei mene fyysisesti sinne, sehän on nykyään Turkissa, niin sitten ainakin tämmöinen just niin kuin mielen matka, opintomatka siihen, että mistä tämä tulee tämä kristillinen oppi ja mitä se on, niin että ei ole vaan sille, että Raamattu ja sitten on tämä nykypäivän kysymykset, että se jää vähän ohueksi, että koko se olisi hyvä ottaa haltuun. Tämä on tämmöinen ehkä dogmihistorian ja dogmaatikon vastaus, mutta mun mielestä se on
minusta se ihan, on hyvä vastaus. Ihan, niin. Kiitos Emil Anto. Meidän aikamme on nyt loppumassa juuri. Kiitos, että annoit aikaasi. Ja tämä, mitä äsken sanoit, on hyvin ylevä päätös tälle. On syytä palata juurille ja lähteä tutkimaan, mistä kaikesta me olemme lähteneet hengelliselle kilvoitusmatkallemme. Siunattua jatkoa pääsiäisjuhlan ja tulevan helatorstain ja helluntain maailmaan.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.